Абай жолы романынан үзінді. Абай мен әйгерімдер, әмірге лағынет айтқан адамдар сияқты емес, қайта күйін ұғып, қамын ойлағандай. Өзінің ден саума деп, әйгерім сұрады. Қайран шырағай, әлдегімді елден қуылғандай болдың ау, деді. Абай шәкеден, қамғайға ойлаған кісі дейме, көңіл қалай деп сұрады. Шәке екі ойлы жауап берді. Іші қандай екенін білдірмейді. Қыңқ еткен ауру да бар сияқты емес. Үнемі үндемейді. Өзімен өзі. Домбырасымен оңаша мұңдасып болыпты. Отауының сыртында тұрып, бір күн тыңдап ем, осы күнде дәл осы өңірде теңі жоқ дәулескер домбырашы болып кетіпті. Сырты сау, бірақ іші алай түлейме деймін. Содан болу керек құсталанған кісідей сарғайып жүдеп барады. Әлде осыдан ба, серпілгісі келе ме? Сырласып жатқан ауыл ағайын жоқ. Ешкімге жөнін айтпай жаңағыдай салдарын жиып алып отыр. Бүгін тәңірдің естісем, көкшеге аттанамыз деп айтады дейді. Оны сенді көрінеу ел жұртпен ұстасып жауы қу тәрізді. Өзгені қойғанда кеше анадай өз қарғысымен байлап берген қашыны дейді. Намыс кекпен уланып алған көкше қайтеді. Қазасына барама деп отырмын. Осыған қайтып тоқтау саласыз, не қыл айтасыз деді. Абай үндемей көп ойлады. Шәкенің көзіне қарап отырып, әмір туралы ол әкелген жанашыр уайымның бәрін де өз бойына, өз жүрегіне түгел аударып алғандай. Ербол мен Шәкені ойда жоқ байлаумен таң қылды. Әкесі қарғысынан қайтпайды, бірақ қазаға қиятын қыршын жас әмірмеді. Орта сөзге заманы басқа болса, әмір әлде сол қарғап отырған бабаның бар нәсілінен, бәрімізден сона құрлым өнер асқан ғазиз адамның бірі болар ма еді? Қайғысынан қамығамын. Бір балаға бір қаскөй тілек те, көп аузынан айтылған тілек те жетерлік жаза ғой. Өзі білсін, алдынан шықпа, Шәке. Барам десе көкшесіне де барсын, күңірене жүріп көңіл оянар. Бұл күнде көзіне қамшы тигендей бір орында шырқ айналып қалды ғой. Тым құрса, аттысы атты, жаяу-жаяудай жабылып қуалады демесін, деді. Осы сөз байлау болды. Ербол мен Шәке оңай ұғынды, тек әйгерім ғана Абайды құптамады. Осындайда бауырға тартпаған, панасына алмаған бауырлықтың тәтті тілі көңілге қанша медеу деп, жүзін есікке қарай бұрды. Абай үндеген жоқ. Семейден қайтқаннан бері Абай бұрынғы әйгерімнен адасып қалғандай болатын. Ол осы күнде оқта-текте осындай бір кездерде Абайға айтқан бірер ауыз қысқа қияс сөзімен көпті білдіретін. Бұрын қалтқысы сүйіскен шақта Абайдың сөзінен сөзі ойынан ойы, демнен демі үзіліп айырылмаушы еді. Ендігі әйгерім Абай жайын жарым лепестен білуден жаңылып, танып кеткен. Мынау сөзде іштегі жатырқаудың, салқындықтың ызғары. Абай әмір үшін қапалы еді. Әйгерім үй ішіндегі тірлігінде тығырық қағамады. Бақыт шаттық үйіне мұң кірді. Күн шуақты ырайы ыстық мекеніне кәдімгі көпшіліктің ерлі байлы тірлігі келді. Кейісі кірбең көп, кінәсі мен міні көп өмірдің күңгірт жүзді күзі жетті. Бәрінің себебі салтанат, жазықсыз салтанат. Оның ойының жазықсыздығы мен Абай басының кінәсіздігін әйгерім ескермеді. Қайта ойланып бір сәт болса да ұғынайын демеді. Әйгерімнің бұны әмір жөнде орынсыз кінәлағанын дауласпай тыңдады. Бірақ өзінің сол әмір үшін ең алғашқы рет әкесі Құнанбай мен жағадан алып жұлқысардай алысқанын еске алды. Одан алған қатты қарғысты да ойлап отырып, өз өзіне ащы бір мысқылмен күлгендей болды. Бір жақтан әке дұшпан бұның қазасын тілеп қарғыс айтты. Екінші жақтан жалғыз, жарқын сүйікті жақын жан деген әйгерім мынау. Ол да көңілін Абайдан жат етті. Неліктен жат етті? Абай істеген қылмыстан ба? Кешірмес күнә сұмдық қиянаттан ба? Дос жүректен Абай азғандықтан ба? Әйгерімді салтанатқа айырбастағандықтан ба? Жоқ. Олай емес. Бұның бәрі де жоқ еді. Әйгерім ойлағандай емес еді. Салтанат басын, жас қасиетін ойлағанда Абай оны ерекше бір тамашалап алғыспен еске алудан тыйыла алмайтыны рас. Сол кездегі өзін ойласа, салтанат тазалығына сай бой тежеп, өзін жақсы ұстағанына қайран да қалды. бірақ сонымен қатар өзін-өзі күдіктенбей құптаған мақтаныш сезеді. Салтанаттай жан бұның өмірінде сондайлық боп тағы кездессе, Абай өзін және де сондай ұстармын, ұстауды серт етермін деп нықтай түседі. Өзінің осы жөндегі мінезін қызығып, сүйсініп құптайды. Себебі Абай ұғымынша бұнысы оның жаңа сипаты. Қазақ жастарында бұл жүрген қауымда кездеспейтін жаңа мінез, жаңа тәрбие айғағы. Абайдың кітап жүзінен алған білім нәрі, адамгершілікті, адалдық қасиетті бұған жақсы иландырып, көңіліне терең тамырлы дән етіп еккен орыс кітабының тәрбиесі. Абай жалғыздық сезсе де бір жағынан зор шүкірлік етеді. Білім ғана өсірмей, тағылым тәрбие алып та келеді екен-ау. Салтанат пен арамызда қазақ жігіті иланбайтын мінез табуым сол тәрбиемнен екен-ау деп ойлады. Осыны әйгерім де түсінбеді. Ол жігіт пен қыз арасында кіршіксіз адамгершілік достығы болуы мүмкін екенін ойламады. Ойлауға санасы жетпеді-ау. Бұл сөзбен иландыратын сездіретін жай емес. Іштей тәрбие, білімді тәрбие өссе ғана адам өз басымен жетерлік шешерлік жай. Әйгерім ол тәрбиеде Абайдан өзге оқшау жырақ тұр. Абай оның дертін жазар ем таппай қойды. Талай рет салтанат жайындағы сөзге әйгерімді ойландырып көрмек болып еді, бірақ оның бар сөзден тыйылып, қабағы ыза мен түйіліп тартынып қалатынын көреді. Екеу әзірше өткілсіз екі жағада. Қазір дәл мына шақта Абай осы күйді ерекше терең сезінді. Өзін-өзі құлазыған жалғыздық ішінде көріп, тағы да ауыр күрсініп алды. Әйгерім өзінің жаңағы сөз Абайға ауыр тигенін анық аңғарып, бұрыла қарап еді. Ерінің жүзіне ренжітіп алдым ба дегендей қарады. Абай бұның көзін үлкен уайымымен қадала қарап отырып, айтар сөзін Ерболға арнады. Ерболай, дүние қапа боп кетті ғой. Ақыл тапшы, қайда жоғалса екен? Құла түзге кетсек те бір жаққа маңып сілкініп қайтайықшы деді. Остан соң Ерболған емес, Шәкені де Баймағанбет пен Бәшейді де мәслихатын алып отырып, бір байлау жасасты. Шәке енді біразда Шыңғыс сыртындағы елсіз, ессіз боп қалған жайлауға бір күт алып, мерген ертіп, аң сапарына шықпақшы екен. Бұл өңірдің аңшылары күздің осы шағында сондай аңшылық жолына сал бұрынға аттанушы еді. Бұрын ондай аңшылыққа арнап шықпайтын болса да Абай биыл осы отырған дос-жарандарын ертіп, сол сал бұрынға шығатын болды. Остан 20 күн өткен шамада Абайлар сал бұрында аң соңында болатын. Қазір аңшылардың үш қосы елсіз сыртта. Иесіз үлкен тау Бақанас тауларында, соның қырғыз шаты деген тоғайлы өзен сулы, үлкен жақпар қият асты бір терең сайына қатар тігілген. Қырғыз шатының дәл осы тұсын кіші әулие дейді. Олай дейтін себебі осы жартасты биіктің төбесіне жақындаған иық тұсында тау ішіне тереңдеп кіретін үлкен үңгір қара қуыс бар. Шыңғыс тауында осындай үңгір екеу. Біреуі бұл арадан күндік жерде Тасболат деген елдің қыстайтын мекеніндегі үлкен үңгір. Оны кейде әулие тас, кейде қоңыр әулие дейді. Мынау қырғыз шатындағы үңгір кішілеу болғандықтан кіші әулие деп атанатын. Қостар сол кіші әулиенің дәл етегінде. Алдын өзенмен қалың қайың, мойыл терек өскен сайға беріпті. Артып ек жартастың тамағының асты, соған кіре қоныпты. Бұл күнде сыртта бірнеше рет қар жауған, түн асса сонар болады. Әлі қалыңдап қар түскен жоқ, бірақ келте сонар боп, таңға жақын жауатын не жұқалан қырбақ қар, не қылау күн сайын болады. Аңшылар 10 күннен бер бүркітпен тазымен көп түлкі алды. Бәшейдей, шәкедей мергендер сирақты шитлерімен арқар атып, қос-қостың ішін аң терісіне арқар етіне толтырып тастаған. Аңшылардың бүгіндегі тұрмысы сол аңаулау ғайына қарай бейімделген. Бұлар ымырт жабыла ерте жатып, таңқылаңдай бере ерте тұрып, өзгеше ынталы қарекет соңында. Ширақ сергек тіршілік кешеді. Қазір міне таң жаңа ғана қылаңдап атқан еді. Қос ыстық істейтін қамына енді ғана кірісер шақ болған. Әлі аттар да келінбепті. Киізі қос қабаттап жабылған кеңдеу жылы қоста Абай қатты ұйқыда жатыр еді. Қатарында жатқан Ербол оны иығынан қозғап түртіп оятты. Абай селт етіп басын жастықтан көтере беріп жалт қарады. Ербол: «Абай, мына қызықты қара. Бұл не қылғалы тұр? Аңғардың ба?» деп егімен қостың ортасына қарай нұсқады. Абай енді бұрылып, солай қараса мерген бәшей, аласа қостың азғандай ашылған түндігінен, мылтығының ұшын аспанға беттетіп, бірдеңені көздеп тұр. Қос ішінен аң атқан мергендікті әлі бұлаңшылар көргенде естіген де жоқ еді. О не? Не көрдің десіп, екеуі де бастарын жастықтан жұлып-жұлып алысты. Сол кезде бәшейдің ұзын қара шитісі күрс етіп, қос ішіне бір будақ көк түтін таратты. Бәшей мылтығының түтіні айықпастан құлады, тақыр қолтықтан дей сала тысқа қарай ат қиып берді. Абай мен Ербол бәшейді етегінен тартып қалып, «Уа, жөніңді айтшы, кімді аттың? Нені құлаттың?» десіп тұра берісті. Бәшей бұлардың барын енді ғана аңғарып, тағы да ұмтыла беріп, «Арқар, үйдей, құлжа, құлақ біледі, жүгіріңдер тысқа» деді де, өзі төрден есікке дейін бірақ қарғып, лып етіп шығып кетті. Осы кезде жаң оянып тысқа енді шығып, от жаққалы жүрген Баймағанбет, бақыршы Масақбай тыста даурға қоя берісті. «Кім атты? Мылтық қайдан атылды ойбай-ау? Домалап үстімізге келеді, қостың үстіне құлар ма екен» деп қатты әбігерленіп, тарпылдап жүгірісіп жүр. Дәл осы кезде ауыр салмақты бір нәрсе қостың іргесіне сырт жағынан кеп былқ етіп дүбірлей құлады. Өлеусірей тыныс алып пысылдап жанталасқан аң белгісі білінді. Ербол мен Абай кең етіктерін аяқтарына суға-суға салып, бастарына купетондарын көтеріп жамыла бере тысқа атқып шығысқан еді. Бәшей арқарды бауыздап жатыр. «Өкіздей құлжа, аурудан сауым өзі? Қайдан қаңып келді бұл? Іздесең таппайтын қуым үйіз, сақа құлжа. Қайдан ғана кеп бәшей іздеп тапты» десіп, тысқа шыққандар сақ арқардың бұлайша кеп қаза тапқан әлде түсін алмай аң-таң болысып жүр. Абай үндемей арқарды айнала қарап шығып, «Бұны не қара басып жүр? Соқырдан сауым өзі әлде моша боп алжыған арқар ма» деп еді. Атқан аңын бауыздап алып, енді мүйізіне дене тұлғасына көрген көзімен бір шолып қарап өткен бәшей, Абайдың жаңағы сөзіне кекесінмен күліп қойды. Ол өз өнеріне аса сенімді, және мысқылшыл қалпында, кімді болса да аямай іле беретін. Соқыр болса Ербол екеуің атсын деп күндіз келер еді. Жаясының майыттап бір ел шықпаса мұрнымды кесіп берейін. Сондай арқар алжиым екен, одан да бәшейдің қанды аузы жатса да тұрса да бір арқар болған қимағаннан айтып тұрмын десеңші деді. Жұрттың бұл арқар турасындағы ауру ма алжыған ба деген күдігінің бәрін жойды. Және күле түскен мысқылының ішінде мақтанып та қойды. Үш қостың бар адамы бүгін мынау арқардың өзі келіп өлгенін соншалық жақсы ырым көрісті. Бүгін қанжыған майланайын деп тұр екен. «Үйіріңмен үш тоғыз. Атты тез әкеліп шайпайды шапшаң қамдап жіберіңдер. Атқа тез қонайық» деп бұл үш қостың ең үлкен бүркітші саятшысы Тұрғанбай асығып бұйрық айтты. Бүркітін сылап санын ұстап бабын болжап отырған шәкеде «Енді құстар өнерін көреміз, атқамдыңдар» деп асықтырып етті. Абай мен Ербол аңшы саналса да дәл шын аңшылардай ширақ шапшаң емес. Жүрдек сергек аңшыларға қарсылық айтпай, көбінше бағынып жүрсе де, әрқашан атқа кешеңдеп мінетін осы екеуі болатын. Олар ақтармалап сойылып қалған арқардың қасынан ұзай алмай тұр. Біріне-бірі еріншектеу жайларын осып қарасады. Ербол Тұрғанбайға арқарды нұсқап, «Әй, тықақтамай тұра тұрш! Мынаның жас қуырдағын жеп аттанайық, тым құрса» деп еді. Аңшылықтың өзінше мінезім ашығы бар. Ағалық үлкендік басшылық, мұнда бүркіт ұстаған құс бабын билеген кісіде. Тұрғанбай сол реттен бұл қостардың анық әміршісі боп алған, өзі аң үстінде зақор, ашуланғышта. Ерболдың жаңағы керенау бейбіттігін, бейқамдығын қатты ұнатпады. Ол Ербол мен Абай екеуіне тұтас қарап, «Мал тығып бір болмайсыңдар. Аңда жүрсіңдер ме, әлде сыбаға келген қыдырмақ атындарға еріп жүрсіңдер ме? Екеуіңді көтеріп атқа мінгізіп күнде көтеремді тұрғызғандай, қуырдақты қуыра берсін. Мынау елең алаңда әулиені қағып, шаттың жақын қорымтастарын бір орап қайтамыз, мін аттарыңа» деді. Өз ерттеліп қалған атына қарай бүркітін алып сырт айналды. Аңшылар әулиенің басына шыққанда қыстың күні ақ қарлы қалың қатпар жоталарды қызыл иектеп сәуле шашты. Жаңа ғана алыстағы сыбан қонысы ақиректің белінен жартылай шығып келеді екен. Әулиенің бір биігінде Тұрғанбай томаға тартты. Ар жағындағы бір жотаға барып шәке томаға тартты. Үшінші жотада томаға тартқан Абайдың айғыздан туған інісі, осы сапардағы аңшы жолдасы Смағұл болатын. Абай мен Ербол әдетте қағушы қасында емес, Тұрғанбай маңында жүреді. Бұлардың қағушысы ат үстінде ұршықша иіріліп, қаңбақ ойнайтын жылпос пысық Баймағанбет. Тұрғанбайдың қолындағы бүркіт Бараңшының аса бір ыстық көретін қапысыз қыраны Тулақтың қара шолаға танады. Бұл құсты осы өткен жазда Абай Сыбандағы Тулақ деген бүркітшіден 10 шақты қара беріп сатып алған. Олай алуының себебі бір есептен ерегістен туған. Келер қыста құс салам деп Абай тобықты ішінен қыран бүркіт кімде барын сұрастырғанда осы Тұрғанбай бүркіттің жақсысы қара шегір деп еді. Соны сұрап алуды Абайдан қатты өтінген. Қара шегір бөжейдің баласы Жабайдың құсы болатын. Абай сұратқанда Жабай сол құсын бермеді. Содан соң Шәкемен Тұрғанбай осы өңірдегі бар құстың төресі түкі Сыбан ішіндегі Тулақтың қара шолағы. Енді ерегіскен соң қыздың құнын берсе де соны алғызу керек деген. Қара шолақтың жаздыгүні түлегін өзі басқарып, күз бойы өз ауылын ұстап, қайырып, өз қолынан армансыз қапысыз баптадың деген Тұрғанбай болатын. Қара шолақ атағына сай қайрат етіп келеді. Аңшылар кезетін жердің бір шеті Ақшатау, аралығы Қырғыз шаты, Жәнібек тезектің қара шоқысы Қазбала. Екінші шеті Байқошқар болады. Осы өңірдің бәрін өткен 10 күн ішінде қарғалыңдамай тұрып, көлденең жортып, бұлаңшылар талай кезіп, сүзіп шыққан. Сол күндер ішінде қара шолақтың бір өз алған түлкі саны 20-дан асты. Күні құр емес, кей күндері екінді алып жібереді. Екі рет үш түлкіні бір артынан бірін бүлк өткізбей, алыстыруға келтірмей, бір күнде жаныштағанында болды. Қазірде томағасы тартыла сала, қызыл көзін қағушының алдына шаншылта қадап отырған қара шолақ бір сәтте Тұрғанбайдың қолынан лып етіп атқып кетті. Аңшы ештеңені көріп аңырған жоқ еді. Құс ытқи бере ойда жүрген Баймағанбеттің кеу деп қалған айқай естілді. Түлкі көргендегі мерзімді белгісі сол болатын. Аң жақыннан қашқан тәрізді, үш аңшының көзі қара шолақтың қазіргі шуында. Тұрғанбай әр күні қара шолақтың бабын ең алғаш ұшып аспанға шыққанда қанат қағысынан көз айырмай тұрып тамыршыдай бағатын. Сонда кейде қанат құйрық шапшаң лыпып сілкіне бір ұшатыны болады, жолқынып сермегендей. Бұндайда Тұрғанбай қуанып мырс беріп күле түседі. Осындай шақта айтатын бір ғана сөзін қайталайды. Жанбауыр бүгін зар күйінде деп қана қояды. Сондай шуын көрсе, көңілі көншіп береді. Құстың түлкін алып, бұл барғанша жұмарлап, өлтіріп қоятынына мейлінше сенеді. Бүркіттен босаған қолымен қонышындағы ұзын сары шақшасын алып, Насыбайын танауына шекіп атады. Өзінше ыңырсып, жалғыз бір өлеңін айтып, ақырын қиялап, құсына қарай сабырлы салмақпен тарта береді. Қара шолақты ол жанбауыр шөгелдің тұқымы деп әлде қашан осы ойына беккенді. Өзгелер қыранды Тулақтың қара шолағы десе, бұл жанбауыр дейді. Өзі сүйген жалғыз әнін ыңырсып айтқанда, жанбауырдан жан кетпес, тебінгіден тер кетпес, қанжығадан қан кетпес, жанбауырым жанаса, тірліктен түлкі дәметпес дейді ғой. Дәл бүгінгі мынау сәскеде сол жанбауыр, қара шолақ күндегідей емес, бәскіл ұшқан сияқты. Тұрғанбай дағдылы сүйсіну сөзін айта алмады, Насыбайын ұмытты. Тебініп құстың алдына қарай желе шоқырақтап жөнеле бере, «Е, мынаған не болды?» деді. Лектіп асыға бере, әулиетастың тегіс жотасын өтіп келіп, тік жартасқа тіреліп, ат үстінен ұмтыла үңіліп, үзеңгіге аяғының ұшын түреп, қадалып тұрып қалды. Ысылған қырқылжың бапшыл аңшы ұшу жақпаған қара шолақтың енді түлкіге түсуі қалай болар екен деп бағып тұр екен. Сол кезде бұның қасынан Абай мен Ербол сабырсыз қызумен тасырлата шапқылап өтті. Бүркіттің түлкі алған күнде көріп жүрсе де екеуінде қызу қуаныш, дегбірсіз асығыстық бірде бір кемімейтін. Тастақ бетте аттар тайғанап бір артынан бірі сүріне жығылып жатса да ол екеуі бүркіт құдиып кеткен шатқа қарай жұмырлана жылжып ат маттарымен сырғанай тайғанап кетіп барады. Бірақ олар тәжірибесіз олақтықпен теріс шауыпты. Тұрғанбай екеуін айғайлап қатты ызаланды. «Тоқта былай, қостырқу! Қапырай, қырсығын қарашы мына екеуінің, өңшең ес алаң!» деп зығыр қайнап бақырып тұр. Абайлар қара шолаққа шынында залал келтірді. Бұлар алдынан бармаса түлкі таудың жазаң жерінен шығатындай боп өрлеп бара жатыр еді. Алдынан мыналар тасырлатып шапқанда жалт беріп, Абай мен Тұрғанбайдың аралығындағы қия жартасқа салды. Бүркіт Абайлардың ар жағын орап кеткен еді. Ол түлкіні сол арадан тосқан екен. Енді қайта ойдан өрге қарай өрлеп келіп, қияда тұрған түлкіге түсу керек. Қарашолақ сол қимылды істеп келеді, бірақ түлкі қартаң тартқан сырқынды ақшулан екен. Тұрғанбай айғай салып, үркіте шауып, қиятастан тайдырып түсірем десе де, адамнан көр сегіз найзалы аспан тағысынан көп жаулық тосқан ақшулан қашпай тұрып алды. Бүгінгі шуы Тұрғанбай көңіліне қонбаған кемдігін бүркіт енді анық көрсетті. Қиядағы түлкіге екпіндеп ұшып, іліп түсудің орнына төменнен жер бауырлап келеді. Қос қанатымен тас соға жаздап, ауыр салмақпен салпылдап ұшып сабаланып келе жатыр. Бұл шуда ол жан бауыр емес, күйі қайтқан көп сабалақ қараның біріндей. Үш аңшының арасында арқан бойындағы жерде әлі қашпай, қиятаста бүркіттің тағанын тостырған ақшулан, енді әлсіреп жаяулап тақап қалған бүркітті артына тастап, шәрші өрге қарай иреңдеп ытқып жөнелді. Бұл уақытқа шейін титықтап жаяулап келген қарашолақ енді түлкіні қуа алмады. Жаңа түлкі қашқан тасқа зорға жетіп, жалп етіп қона кетті. Түлкі құтылып кетті. Тұрғанбайдың қарашолақтан алғаш опық жеген осы еді. Аттан түсе қала ери жауып тұрған күпсек қарды қолымен сығымдап, бір кесек құрттай көк соқта жасады. Соны қарашолақтың көмейіне еріксіз жұтқызып жіберді. Қыранның жемсауынан ұзақ сығымдап, жаңағы көк соқтаны сыртынан мытығандай боп отырып, түгел езіп сіңіртті де, Абай мен Ерболға үн қатпай, жөн айтпай атынан мініп алып жүріп кетті. Қолдарында бүркіті жоқ екі қызылшы Тұрғанбайды өздерінің ашуландырып алғанын үндемей білісіп, кінәлерін мойындарына алды. Жортып келе жатқан аңшының артынан қоса сөйлектеп келеді. Бір тұрғыдан Тұрғанбай келіп тағы томаға тартты. Етектегі Баймағамбетке сол қолымен көлбей сілтеп, алда қорым тасты қақ деген белгі жасап етті. Бұл жолы арт жағынан тақап қалған Абай мен Ерболға сол қолын қатты сілкіп ұрсып тұр. «Тоқта, тапжылма! Сөліктеп алдым дұрап, екеуің бір болмайсың. Осы түлкін алатын бүркітпе сен екеуің бі? Немене өңбіңдеп қоймайсың? Қал солай» деді. Абай мен Ербол біріне бірі жымия қарасты да, молдасы ұрсқан шәкірттей жым болысты. Тұрғанбай бұйырған жерде қыбыр ете алмай қатып тұрысып қалды. Сәл уақытта тағы да Баймағамбеттің кеу деген жіңішке қысқа белгісі тас арасында жаңғыра шықты. Қарашолақ ытқи жөнелді, бұл жолы ызалы ынта мен қос қанатын ширақ сермеді. Шапшаң оралып, азаяда ширақ айналып қос қанатын қыса сермеп, екі үш дөңгеленіп биіктеп алды. Енді Тұрғанбайдың алдында құздың бауырына қарай қос қанатты аспанда бір қайшыландырып жіберіп, топшысын үшкірлеп лезде құдия жөнелді. Тұрғанбай үн қатқан жоқ еді. Алда не болғанын көрмесе де Ербол мен Абай артта тұрып, «Түсті, түсті, түсті!» Не де болса бір жұмыс болды. «Я сәт» десті. Тағы да сабыр тақат табалмай Тұрғанбайдың қасынан аттарын борбайлап ағызып өтті. Құс түскен тұстан олар да асыға тебініп, ұра төмен кетіп барады. Бұл жол қарашолақ тайқыған жоқ. Абай астында құла жирен аттың ерім ойынына кетіп шоқтығынан асып, құларман болған қалпына қарамады. Әлде етпеттеп асығып келе жатқанда, дәл көз алдында оқ бойындағы жерде қарашолақ бағана құтылып кеткен ақшулан мен жұлысып жатыр екен. Абай енді бір басса ермерімен аттың мойнынан асып құлайтындай. Сол кезде қатты шегініп, аттың қыр арқасына жайдақ міне сала, тағы тебініп құс пен түлкінің қасына келді. Аппақ қар үстінде қызыл түлкі, қара бүркіт құйқылжыған алыс қимылдармен Абай көзіне ерекше бір ойда жоқ оқшау суретті елестетті. Аузында «Я сәт, бәсе, сорлы жан бауыр, байғының қарашолақ» деген неше түрлі ойсыз туған сүйсіну айқай бар. Және сол кезде мынау көз алдында көріністі лезде көңіліне келген бір көркем суретпен теңейді. Аппақ етті қызыл жүзді қара шашты қаса сұлу шомылып жатқан сәт пе? Абай аузына бір жол өлең орала кеткендей. Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға дейді. Алдарты жоқ бір ғана жол өлең көңіліне толқып келіп, іркіле берді. Бұл жеткен шақта қарашолақ түлкін әбден мегдетіп жұмарлап басып алған еді. Жуынған сұлудың қос шынтақ шашын көтеріп, бүлкілдегендей. Арқасын жапқан қара шаштай боп, қарашолақтың топшылары бүлкілдейді. Бұл түлкін алып ап, төрт аңшы қырғыз шатының Жәнібекке қараған бұталы қара биіктеріне қарай қапталдап шықты. Тұрғанбайдың осы биікте тағы бір томаға тартып, қосқа қарай содан соң оралып қайтпақ ниеті бар сияқты. Атқа мініп аңға шыққан соң Тұрғанбайдан қайда барамызды абайлар сұрамайтын, шыңға келгенде сұрауға бата алмайтын да. Қара биікке Тұрғанбай тақай бере Баймағанбетті етекке қарай тағы бөліп жіберді. Қағылез пысық Баймағанбет Тұрғанбайға Ербол мен Абайдан сона құрлым артығын айтты. Ол мыналардан әлдеқайда жырынды білгір. Тау басына бір күн алып Тұрғанбай жеткенше, Баймағанбет қорым тасты қағуға кіріспей, бір орында жым-жырт шыдап, қарашолақтың томағасы тартылғанын тосып тұр екен. Сонда ғана жырынды қағушы алғаш қозғалған еді. Тұрғанбай Абайға қарап, «Ә, міне, аңға шықса Баймағанбет шықсын, тілеуің бергір», деді. Баймағанбет ақырын ілбіп, сай бойын қағып келе жатып, кейбір тоқтаған кезінде ерінің қасын ақырын тықылдатып қағып қояды. Тау мен сай жым-жырт. Үп еткен жел лебі де жоқ. Дүние демін ішіне тартып қарашолақтың тағы бір қимылын тынып күтіп тұрғандай. Тұрғанбай биік жотадан өзге екі бүркітші кеткен қырғыз шатының бас жағына көз тастап еді. Алыс бір жотаның басында боз атты бүркітші Шәкенің томаға тартып тұрғанын болжады. Одан арғы бір тұрғыда көрінер-көрінбес боп кішкентай бір қара боп сымағыл тұрған сияқты. Осы кезде Баймағанбет тағы да қарашолақтың құлағына сіңген өткір жіңішке үнімен қысқа ғана кеу деп қалды. Қарашолақ тағы кетті. Бұл жолғы шуы жаңағыдай емес, қайтадан таңертеңгі алғашқы кетіс сияқты. Салқындау қанатпен жай қағынып сылбыр ұшқандай. Бірақ түлкі иек асты жақыннан төменнен қашқан еді. Құс аттылар үстінде аз көтеріліп жай қалқи түсті де ұра төмен құлдилап кетті. Дәл осы кезде оң жақта қоңыр биіктен құлдай ұшып тағы бір бүркіт көрінді. Аяғында балақ бауы бар бөгде бүркіт қалпақтай қалқып Баймағанбет алдындағы түлкіге қарай бет түзеп құлдап келе жатыр. Тау басындағы аңшылар сөзбен айтпаса да екі бүркіт ұстасып қалады-ау деп іштерінен үндемей қауіп елесіп қатып тұр. Бөгде бүркіт түлкіге қарашолақтан гөрі ұрымтал жерден шықты, тура беттеп мынадан бұрын барып қалды. Енді түлкіге сол бұрын түсетін орай бар еді, бірақ ол құстың жолы жақын болғанмен түлкіге ұшуы сондайлық ынталы болмады. Баяу шабан кетіп барады. Қарашолақ болса мынау бәсекелі жауын көре сала ра төмен қос қанатты қыса қағып қағып жіберіп алғаш ұшқандағы керен аулықты ұмытты. Қатты асығып ағып барып тас басында тұрған түлкіні бөтен бүркіттің алдынан шауып келе жатқан Баймағанбеттің атының алдына келіп жұмарлай түсті. Бөтен бүркіт қарашолақтың үстіне түсіп жазым болама деген Баймағанбет атынан домалай түсіп үстерінде жайқап жүрген жат бүркітті қамшысымен жасқап жүр. Қарашолақ пен оның бауырындағы түлкісін өзінің бойымен де қорғаштайды. Бұл кезде ұра төмен Тұрғанбай Абай Ербол да асыға тебініп келе жатқан. Тау басынан ұсақ қар ұсақ тасты төгілді домалатып сырғанап келеді. Тұрғанбай бөгде бүркіт белден асып құлай берген жерде «О, мынау қара шегір ғой» дегенді. Абай Ербол Баймағанбеттер бұл құстардың мінезін сырын білмейтін тәжірибесіздіктері бойынша қатты әбігерде жүр. Олар көңілінше қара шегір жерде отырған қарашолақты бүріп тастап жазым ғып кететіндей. Тұрғанбай бұлармен бірге асығады, бірақ ол мыналар ойлағанды ойлап асықпайды. Білгір құсбегі қара шегірдің қолбала құсы емес, түз құс екенін жақсы білгендіктен оның бөтен құсқа түспейтініне мейлінше сенеді. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.